Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň demir ýol edarasyna işçilerden pagat üçin dilden görkezme esasyna 40 manatdan pul ýygnalýar. Mary vilayatyny dowam edýän pagat ýygyn möhümüniň fonuna vilayatyň çägine hereket edýän döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden häkimetleriň ýygyn üçin dilden görkezme esasyna pul ýygnamak işleri hem dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habar çatyny 16 oktýabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň demiryol uloglary edaralarynyň işgärleri pagat üçin dilden görkezme esasyna özlerinden ýygnalýan puldan nägile bolýarlar. Deponun demiryol işgärleri pagat üçin özlerinden pul ýygnalmagyndan nägile bolýar diýip Maryly habarçy maglumat berýär. Ol agzalyan demiryol edarasynyň slesyrlarından hem de maşinistin kömekçisi kärini işleýän işgärlerinden 16 oktýabrda işgär başyna 40 manatdan pul ýygnalandygyny habar berdi. Onun sözlerine göre özlerinden dilden görkezme esasında mecburi yağdaydı pul yığınılmağında nägile bolýan Maryly demir yolçuların arasında pul tölemäge derek pagaty ýygma çykmaga razy bolýan raýatlar hem bar. Ýöne habarçy vilayetin demir yol edarasının işgärlerine salgylanyp beren maglumatyny yol başçylar pagaty meydanlaryna pagatanyň ýokdugyny, şol sebäpden işgärleri ýygma mecburi çekmäge derek olardan pul çöpleýänliklerini aýdýar. Demiryol edarasynyň başlygynyň işgärleri aýtmagyna görä, vilayatyň çägine yerleşýän beýleki döwlet edara karhanalarynyň arasyna her işgärden 200-300 manat mösbörünü pagaty ýygmy üçin pul çöpleýän iş ýerleri hem bar. Havarçinin maglumatlarına göre öğretlerinin pahtı yığım için mecburu pul yonulayan demir yolçular aylıklarının 10'dan azlık ediyenliğine edip şikayet ediyer. Türkmenistan'ı her yıl pahtı yığım mevzumunu bücret işgarlarının pul yığınamak tecrübesi azatlığın havarçılarının maglumatlarına göre bu yıl güçlenip devam ediyer. Yerli yaşayıcıların ençemesinin Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun vermeğine göre edara karhanaların yolbaşçılarının arasını pahtı için işgarlardan yığınlayan pulların hasabı hakkını tutma adım tutup işgärler ederek yığımı tölüklü adım uğradiyanın aydiyanlar hem var. 14. oktyabrda Azatlyk Radyosu'nun yurt içindeki habarçısı Mary vilayatının beyleki devlet edara karhanalarını pagaty yığım bilen bağlılıkta işgärlerden mecbur yağdaydı. Dilden görkezme esasında yığınılayan pulların mecburu varada habar verdi. Havarçinin tasdiklamagyna görä vilayatyň çägine yerleşýän her bir döwlet edara karhanasy üçin Mary vilayatynyň häkimligi tarapyndan aýratylmakda kesgitlenen pul mösbörü bar. Mysal üçin her bir mektep, her bir çağalar bağı aýratylmakda her 15 günden bir gezek 4000 manat mösbörünü, etrap hastahanalary 7000 manat mösbörünü, şäher we vilayet keselhanalarynyň her bölümleri aýratylmakda 10000 manat mösbörünü, gaýat üçünçülük edaralary hem 10000 manat mösbörünü pagaty ýygma diýip pul bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre agzalyan summalary her edaranyň başlyklary Mary vilayatynyň häkimligine tapşyrýar. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň pagatçylyk buğdagyny mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Bu ýyl Mary vilayatynyň pagaty ýygyn mövzumyna resmi derejede 11 sentýabrda girişildi.